Twebaza nnyo Mukama abukezezza gye tuli amakya gaayo nga tuli balamu. Era tumusinza, tumugulumiza, tumutendereza. Kikulu nnyo museeyo omwoyo ku bisomesebwa, kubanga y'ensonga yokka etuleetera okula mu Mukama. Bwe tusomesebwa ne tuyiga, Mukama yeebazibwe. Bwe tuba nga tuyigirizibwa ne tutayiga, tujja kusigala mu kilaasi. Era tuva kuba mu bibiina byaffe eby'edda oba emabegako. Mwenna mwandibadde wano nga mbayisaamu enti bbiri bbiri buli omu. Musobole okubangulwa. Aleluya. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama, twonge ekiseera kino gy'ali n'okusaba nti twongere okwebaza ennyo Ayi Mukama olw'ekiseera kyo n'okwagalako gye tuli. Ky'oli mwesimbu era mwesigwa nnyo gye tuli, era nga obutatuleka n'otulekerera si w'okomye, naye otusikirizanga buli kaseera n'okwagalako okuyitirivu okuba ababo, era okubeera nga tutuukiriza okwagalako kubanga kwe watutondera. N'olwekyo mu kigambo kyo Ayi Mukama tusaba okulungamizibwa nga kitujjira, tusaba okugeziwazibwa, tusaba okuzimbwa, tusaba okuzibwa, tusaba okugabirirwa. Era byonna Ayi Mukama tubirangira mu linnya lya Yesu Kristo gye tuli nga tugaana Sitaani enkweze n'emitego gye ogezaako bitubbako mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli Yesu Kristo, kabona omukulu ow'endagaano empya. Yesu Kristo, kabona omukulu ow'endagaano empya. Tuli mu Webulaniya essuula ey'omunaana gye tugenda okusinga okusinziira. Mu kitabo kyaffe kino eky'ebbaluwa eri Abebulaniya, obwakabona obukulu obwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe businga okusosowazibwa nga bwe kirabiddwa okuva mu ssuula ey'okubiri okutuusiza ddala mu y'omunaana gye tuli leero, era bwe kinaaba n'okutuusa mu ssuula ey'ekkumi. Mu ssuula yaffe eya leero, ekyagambwa omulundi oguwedde mu ssuula ey'omusanvu olunya olw'abiri mu bbiri nti Yesu kye yava afuuka omuyima ow'endagaano esinga obulungi, kirambululwa mu kwanjulwa kw'endagaano eyo empya. Abasinga osanga gye balowooza obulowooza ng'ebitabo mu Bayibuli okuva ku Matayo okutuuka ku Bikkulirwa. Bwe kiba nga gy'oli kwe kutegeeza oba kwe kutegeera kw'endagaano empya, anzikirize nti mu kuyigirizibwa okwa leero ojja kwongerwako okutegeerako. Endagaano ng'ekigambo mu bwangu by'ebigambo ebitwalwa ng'amateeka okusinziirwa entabagana wakati waabo bye kikwatako. Mu bimpimpi, endagaano by'ebigambo ebitwalwa ng'amateeka okusinziirwa entabagana wakati waabo bye kikwatako. Bangi ku ffe tukola n'endagaano ze tutategeera oba n'olundi ze tutategeeza, si bwe guli? Bwe batuwa okussa omukono ku biwandiiko nga tetubisomyemu, nga bank account application forms, ng'olaba bunukuta butini nnyo bungi nnyo, bagamba ssaawa n'omukono nga naawe omala gassaako. Tomanyi nti bagamba nti buli kaseera tujja kubanga tukusalako ssente bwe ziti? Tofaayo, lwakuba oba tubyetegereza. Oba n'abamu ku ffe aba dry cleaning engoye bakuwa receipt ne bagamba signing wano nga tomanyi terms and conditions eziri emabega wa receipt eyo. N'ogenda weerabirayo engoye zo n'ozikima oluvannyuma lw'emyezi mukaaga ne bagamba receipt yagamba nti kasita engoye zisukka emyezi esatu nga tuzitwala. Ng'ogamba tekizza kitya nti receipt yeeriwa? Nti yino 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 engoye zange amannya agaliko gange nti aha egamba ki? Norecho kulabu raje tuli okubanti tusayo moyo kundagano zetukola obaze tuyingizibwamu nate ate wabaho nezo ezikola kulwabalala olwobuyinza abazikola bwe balina kubbo ngabazadde kubaana oba bajjajjaffe kuffe abazukulu baabwe oba ab'obuyinza mu gavumenti eri abo be bafuga. Tumanyiyo ensi ezimu ezasibwa mu matwale ga Sitaani olw'endagaano abakulembeze baabwe ze baakola ne Sitaani. Naye nga mu bufunze biba bigambo by'ebiragiro instructions oba ebisuubizo promises okusinziirwa entabagana relationship. Subira mutegedde bulungi endagaano kye kitegeeza. Bwe tusoma gye tuli mu Webulaniya esula y'omunaana okuva ku nnyiriri olusooka okutuusa ku lwokutaano, zigamba nti ekigambo ekikulu ekiri mu bye twogedde kye kino nti tulina kabona asinga obukulu atudde ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda ey'obwakabaka mu ggulu, omuweereza w'ebitukuvu era ow'eweema ey'okusisinkanirangamu ey'amazima etazimbibwa bantu wabula Mukama. Kubanga kabona asinga obukulu yenna alondebwa olw'omulimu ogw'okuwaayo ebirabo ne ssaddaaka. Bwe kityo n'oyo kyamugwanira okuba n'ekintu kyawaayo singa yali ku nsi tiyandibadde kabona, kubanga waliwo bakabona abawaayo ebirabo ng'amateeka bwe galagira. Kye bakola kifaananako bufaananyi era kisiikirize ky'ebyo ebikolebwa mu ggulu. Musa kyeyava alabulwa bwe yali ng'anaatera okumaliriza weema, Mukama n'amugamba nti bw'oba ng'ozimba goberera entegeka yonna eyakulagirwa ku lusozi. Luno olunyiriri olw'okutaano lwe lumu kye nsuubira nti Musumba Zedi kwe yasinziira okuba nti tujja mu kitabo kya Webulaniya nga tuvudde mu kitabo ky'okuva. Mwe twalabira ebyogerwako mu nteekateeka Mukama ze yali awa Musa okuteekateeka weema ya Mukama ey'okusisinkanirangamu, n'okuba nti byonna bye yamulagira ebyali ekifaananyi kya Yesu Kristo n'okumusinza n'omugulumiza mu butuufu era obutereevu nga bwe kifaananyizibwa mu ggulu, tubireetera okuba n'amakulu gye tuli mu ndagaano empya gye tutambuliramu. Mukama yeebazibwe. Era bwe tusoma mu ssuula eno ey'omunaana ne tugenda n'ey'omwenda, kituwa obutereevu bw'okutegeera ebyo byennyini bwe bikwasiganyizibwa n'okukkiriza kwaffe kwe tutambuliramu mu mirembe gwaffe. Tuzze tukiraba nti Abayudaaya oba Abaebulaniya baali bamatizibwa nti emikolo egy'omu yeekaalu gyali tegikyabagasa olw'obulokozi bwe baalina okunyweza mu kukkiririza mu Yesu Kristo. Era ekiseera tekyalwa nnyo yeekaalu n'ezikirizibwawo, kubanga bwe twali tusoma ennyanjula y'ebbaluwa eno twabuulirwa nti yawandiikibwa mu 67 AD ate nga tumanyi nti yeekaalu yazikirizibwawo ne Yerusalemi yonna neeyokebwa kusaanyizibwawo mu AD 70. Nga Yesu Kristo we yali agambye abayigirizwa bwe bamujjukira nti tewali bajjinja na limu lirisigala ku linnaalyo. Kaakano Tumanyi tumbiro ebyaleero bali munteka teka okuzzaawo yeekaalu era mbuje mukyokera mukutuukiriza ko obunabbi bw'ebiro by'enkomerero. Naye kye tulaba olwaleero omuwandiisi kyajjayo kwe kuwa summary oba obufunze nti ekigambo ekikulu ekiri mu byonna ebyogerwa mu musosowaza obukulu bwa Yesu Kristo, mu kuza obukulu bwa Yesu Kristo, kwe kuba nti ye kabona waffe asinga obukulu nga era wenkimenye wagguluko mu bigambo eby'enjawulo kyogerwa okuviira ddala mu ssuula ey'okubiri okuyitira ddala okutuukira ddala mu ssuula ey'ekkumi. Bwe mubanga abayizi abalungi abakola notes, mujja kuba mubigatirira nga mukiraba era nga nammwe kibagasa olw'emisomo gye tukola. Tubuulirwa nti ye kabona asinga obukulu atudde ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda ey'obwakabaka mu ggulu. Ate nga bw'aba kabona aweereza nga bwe twalaba mu kuva, bwe baali bateekateeka weema era ne mu maaso ko nga bateekateeka yeekaalu, emirimu gy'obwakabona tegyaliko kutuula. Baalina kuweereza buweereza ebiweebwayo ne saddaaka eri Mukama n'okwegayirira kulwa Isirayiri. Naye tugamba nti ono kabona asinga obukulu ate ye atudde ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda, ng'ekitegeeza mu ekyo kwe kuba nti okutuula kwe kitegeeza nti omulimu gwe agumaze. Ate tumanyi bulungi nti ku musaalaba Yesu Kristo we yali afa ng'awaayo omwoyo we yagamba ki? Kiwedde. Nti obwetaavu wa byonna bwali bukoze ki? Butuukirizibbwa. He had fulfilled all righteousness. We yeewaayo nga saddaaka. Ye kabona eyali awaayo ate ye saddaaka eyali yeewaayo eri Mukama mu butuukirivu bw'okwagala kwe kw'obulokozi bw'ensi yonna, si ffekka ng'abantu naye ensi yonna okuba amatwale ge nga kabaka wa bakabaka, kyetumanyi nti kijja kutuukirizibwa awamu naffe okuba ekitundu ku kyo mu biro ebijja mu maaso nga tuyingizibwa mu bwakabaka bwe bw'olubeerera mu linnya lya Yesu. Era tukiraba nti ye muweereza w'ebitukuvu era ow'eweema ey'okusinkanirangamu ey'amazima etazimbibwa bantu wabula Mukama. Kubanga kabona asinga obukulu yenna alondebwa olw'omulimu gw'okuwaayo ebirabo ne saddaaka, bwe kityo naye kyamugwanira okuba n'ekintu ky'awaayo. Kyenkakasizza nti mukitegedde bulungi nti saddaaka gye yawaayo ey'obulamu bwe okuba nti bwali butuukiridde okusanyusa Mukama ekiruyi kye, okuba nti okuwonyezebwa oba okusonyiibwa kutujjira ababi abajjudde ekibi byali bya nsa nnyo. Mukama yeebazibwe. Bangi ku ffe abalokole tulokoka oba tulungamizibwa okulokoka ne tutatwala nnyo makulu gaakyo. N'olwekyo bwe tuba nga tusomesebwa nga bwe tusomesebwa olunaku olwaleero, kikulu nnyo tube alert, tube basongevu, tube nga tutegeera ekyo kye tukakasibwa, kubanga mwe tujja okusinziira okunywera mu kukkiriza kwaffe. Mukama yeebazibwe. Nti Musa bwe yali alabulwa ng'ateekateeka weema, yali akalaatirwa okugoberera entegeka zonna nga bwe yalagirwa okusinziira ku kyali kisinziirwako okumulaga ekyali mu ggulu. ekifaanani mukitegeera bulungi pattern. Era mu bitubuulirwa olunaku olwaleero tukakasibwa nti eyo pattern Musa gye yali alagirwa okusinzirwako okukola eby'oku nsi ebyalina okubaamu entabagana y'abantu mu ndagaano enkadde, ate Yesu Kristo gye yali akola ki? Aweererezaamu. Mukama yebazibwe. Ne oba ggwe singa bakuleetera okusayininga agreement yonna ne bakuleetera photocopy, toweebuuza original eriwa? Osayininga busayinizi ku photocopy? Bw'obanga w'okola, kyusa mu ndowooza yo, weetegereze. Mukitegeera bulungi, tube nga kigwanira okuba nti osayininga ku original yeebeekolwamu photocopy, wabula tosayininga ki? Photocopy. Noolwekyo bino Musa bye yaweebwa okukola awamu n'ebyakolwa mu yeekaalu eya Suleimaani oba ne Kerode gye yazimba eyazikirizibwa Abaruumi byali photocopy. Mukama yebazibwe. Wabula original yeey'omuggulu Yesu Kristo mwe yali aweerereza. Tukitegeera bulungi? Mukama yebazibwe. Noolwekyo Ababulaniya Abayudaaya, mu kumaliriza kuno kwe tulaba, kubanga tunaatera okumaliriza ekitabo kino ate nga tukiri mu kinyusi ddala, bakakasibwa nti bino bye mugaana okuba nti muvaamu Looko tebijja bagasa. Era paka nga yeekaalu zikirizibwa ejjibwawo, abamu baalinga babeera n'okubuusabuusa nti osanga leero kyanditugwanidde ogendako wa mu yeekaalu. Mu kifo ky'okumanya nti okukkiriza kwe nina mu Yesu Kristo kwa nnama ddala era kumala byonna, ekisa kya Mukama kimmala. Mukama yebazibwe. Bangi ku ffe bwe tutyo tutera okulowooza nti bingi bye tusobola okwongera ku kukkiriza kwaffe okulokolebwa oba okusaanyizibwa eri Mukama ekitali kituufu n'akamu. Weewaawo. Noolwekyo kyetuva tugambwa mu lunyiriri olw'omukaaga nti naye kaakano omulimu Yesu gwe yaweebwa gusinga nnyo ogwabali obukulu, kubanga n'endagaano gy'alimu ng'omutabaganya yeesinga obukulu, n'ebisuubizo kwenyweredde bye bisinga obulungi. Tukitegedde bulungi ekyo? Kankiddemu nti endagaano gy'alimu ng'omutabaganya yeesinga obulungi, n'ebisuubizo kwenyweredde bye bisinga obulungi. Mu ssuula eziddako annyonnyola ebisuubizo ebyo byonna, era alambulula endagaano eyo bwe tugiyingizibwamu. Naye nga kyazze atukakasa kwe kuba nti tulina okuba abamativu mu kukkiriza kwaffe mu Yesu Kristo. Bwe mbadde ntuuse amakya ga leero wansi, nsanze omukyala ng'afukamidde ayimusiza emikono gye asaba mu maaso g'emmeeza kwe basaavinga ebyokulya, ng'ali siriyasi nnyo asaba. Ne mulinda amalirize, ne mugamba nti, "Nnyabo, okiririza mu ddiini ki?" N'ambuulira bulungi nti nasookera mu Bakristaayo, n'enzira mu Basiraamu, n'enzira mu Bakatuliki, kakati ŋŋenda ne mu Balokole. Ne mugamba nti, "Mu ebyo byonna ng'olowooza nti Katonda w'amadiini ago gonna y'omu? Tye mbadde mmanyi nti ye Katonda Kitaffe ow'omu ggulu." Ne munnyonnyola obulungi nga Allah waatali Katonda waffe gwe tukkiririzaamu, kubanga n'abamusinza balina okugenda wa gy'ali okumusinza. Ne nkimunnyonnyola Allah kye ki, mufunze. Ne mugamba nti, "Naye kikulu nnyo n'omanya n'oyigirizibwa n'otegeera, lwakuba sibadde na bungi nnyo okumuzza mu kulaasi, ne nsuubira nti Mukama ajja mukomako amwongere okutegeera." Naye nga bangi bwe batyo. Mukama yebazibwe. Nemufe banji kufe abera vira nti ekisinga obulungi ekisinga amanyi chetulina okusaka essira ekisinga obulungi era ekisinga amanyi chetufenna nga abantu omuntu ategeera obulungi kubanga mwenna ndaba muli bategeevu ky'oba olina okusaka essira okusinga ekintu ekitakola ki ekitakyenkana siwe gwandibadde n'olwekyo ebintu by'obwakabaka bwa Mukama by'ebintu bye tulina okubanga tuluubirira nnyo okwetabamu okuwuliriza oba okusoma oba okwetabamu siwe guli okusinga ebirala kubanga tumanyi nti wetuyingizibwa mu bwakabaka obwakatonda tuba tuyingizibwa mu bwakabaka obw'olubeerera si bwe businga obwakabaka obutali bwa lubeerera obulina ebisuubizo ebyannamaddala si bwe guli tumanyi bulungi obwakabaka bwonna ku nsi kuno bubeera n'ebisuubizo ebigezaako n'okufuula ensi eggulu naye nga tumanyi bulungi nti ki bigambo bugambo babyabufuzi mukama yebazibu kyava agamba mu lunyiriri olw'omusanvu nti singa endagaano eyasooka teyaliiko kyakunenyezebwa tewandibaddewo kyetaagisa yakubiri mukitegeera bulungi tweyongereyo mu lunyiriri olw'omunaana tulusome okutuusa sura gyeggwera ku lw'ekkumi n'essatu nti kubanga bw'abanenya ayogera nti laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri awamu n'ennyumba ya Yuda endagaano eno empya terifaanana n'eri gye nalagaana ne bajjajjaabwe lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi y'e Misiri olw'okubanga tebaagoberera ndagaano yange nange saabassaako mwoyo bw'ayogera Mukama eno y'endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ezo bw'ayogera Mukama ndissa amateeka gange mu birowoozo byabwe era ndiwandiika amateeka gange ku mitima gyabwe nange naabeeranga Katonda waabwe nabo banaabeeranga bantu bange era tewaliba nate muntu ayigiriza munne oba muliraanwa we oba muganda we ng'agamba nti manya Mukama kubanga okuva ku muto okutuuka ku mukulu bonna bali mmanya era ndibasaasira n'ebibi byabwe siribijjukira nate Katonda bw'ayogera ku ndagaano empya olwo ng'adibizza ey'edda n'eyo gy'adibizza n'okukaddiwa n'ekaddiwa eriggwaawo Mukama yebazibwe ennyiriri zino okuva ku lw'omunaana okutuusa ku lw'ekkumi n'essatu omuwandiisi w'ekitabo kino yali ajjayo ebyawandiikibwa Yeremiya mu ssuula ya 31 okuva ku lunyiriri lwa 31 okutuusa ku lwa 34 kyenkana kigambo ku kigambo oba n'okwenkana kw'ekyo katonnyeze katonnyeze kw'ebyo Mukama kennyini bye yali alangirira mu Yeremiya ku ndagaano gye tusomesebwako olunaku olwaleero kaakati ggwe ssebo oba nnyabo wandigambye nti nze atali Muyudaaya atali wa nnyumba ya Isirayiri oba eya Yuda binkwatirako wa nsaanyizibwa ntya okuba omusika w'endagaano eno omutume Pawulo akirambulula mu Bagalatiya muyinza okuwandiika oba okukyukayo mu bwimpimpi mu bwangu sorry nti mu Bagalatiya essula y'okusatu okuva ku nnyiriri olw'abiri mu mukaaga okutuusa ku lw'abiri mu omwenda zigamba nti kubanga kaakano mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza Yesu Kristo kubanga ababatizibwa bonna mu Kristo bayambala Kristo tewakyali kusosola wakati wa Muyudaaya na Muyonaani wakati wa muddu na waddembe wakati wa musajja na mukazi kubanga mwenna muli omu mu Kristo Yesu Kale kakano ngawe muli aba Kristo muli zadde lya Ibulayimu ng'ekisuubizo ky'abasika bwe kiri. Mukama yebazibwe. Ndoza mulaba kodi etuyingiza mu busika bw'endagaano eno empya gye tutambuliramu. Mukiraba nti Mukama mu byawandiikibwa tayagala tube na kwebuusabuusa oba kubuusabuusa kwonna kw'ebyo byatusuubiza ng'okuba nti byannamaddala gye tuli. Mukiraba kati lwaki temubisoma? Lwaki temubisoma? Tebibagasa Muba mwesalako bwesazi ku mikisa gyammwe ka mbabuulire ekyamagero ekiri awo. Mukama yebazibwe. Bw'otwala ebyobugagga ebikuweebwa nti bibyo ate n'obyenyumirizamu bwenyumiriza n'owewaana n'okwewaana kyokka nga n'okubituukako tobituukako obanga aloota era oyinza n'okulowoozebwa okuba omuguwa eddalu si weguli naye obituukako n'obyeyagaliramu ne bagamba nti ye nno omusajja mugagga oba kikulu nnyo ekyo kyayogerako kubanga n'okukiraba tukikola ki tukiraba n'ekyo tubiyingire tuyingire mu byawandiikibwa tubyetwalire ng'ebyo ebyaffe ddala mwe tuganyulwa mu bwakabaka obwakatonda mwe tuganyulwa mu bw'obusika obw'endagaano empya mu Yesu Kristo. Tujja kuba n'okubatizibwa nga bwe mulabye mu bulletin oba temukyetegereza nga lumu September. Era nga bw'obanga tubatizibwa nga teekateeka okuba nti obatizibwa nga lumu September oba okubuulira kwabo abatannaba kubatizibwa. Naye fenna abakkiriza mu Yesu Kristo tuba n'okubatizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu kubanga yatuyingiza mu kuba abasika b'endagaano yemu gye tulina n'Abayudaaya oba Abaebbulaniya ng'ekisuubizo ekiriko n'emikisa gy'obukakafu. Ekisuubizo ekiriko emikisa gy'obukakafu bw'okuba nti tuweebwa era ne tujjuzibwa Omwoyo wa Mukama oyo atuweebwa ng'envumbo y'obulokozi seal y'obulokozi bwaffe obw'olubeerera. N'olwekyo leero tulaba nga Yesu Kristo takoma bukomi kuba kabona mu lubu lwa Melukizeddeeki olw'obwakabaka ow'obutuukirivu era ow'emirembe wabula n'okuba ye kabona ow'endagaano empya esinga ku nkadde kubanga yadibya enkadde. Mukama yebazibwe. Twebaza nnyo Mukama ow'okuyigizibwa okwo. Saba situke. Bwe kiba kisoboka n'okuyimusa tuyimuse emikono gyaffe eri Mukama nga tumwebaza olw'okuba nti atugwanyisa okwagala kwe gye tuli ffe abatasaanire era abatagwanidde kubanga asuubiza n'okulayira n'alayira nti ajja tusonyiwa ebibi byaffe era abyerabirire ddala olw'endagaano gye tulina mu ye Yesu Kristo. Yakola endagaano mu kwagala kwe era enteekateeka ze si kukusinziira kw'okwagala kwaffe oba enteekateeka zaffe kubanga ye Katonda ow'obuyinza. Tukwebaza nnyo Mukama era tukusinza tugulumiza era tukutendereza kubanga otuyigiriza okunyweza ekyo ky'otwagaza okuba ab'obusika mu kyo ekyo mwe tuganyululwa okuba n'obulamu obutaggwaawo obulamu obwannamaddala. Tukusinza era tugulumiza tukutendereza kubanga obwakabaka bwo mwe twenyumiriza mwe tulina ekisa mwe tusonyibwa ebibi byaffe mwe tuyambwa mwe tuwonyezebwa mwe tukuumwa ayi Katonda waffe mu kwagalako byonna Mukama bituufu era bya namaddala. Noolwekyo tuwangula Sitaani enkweze emitego gye n'obulimba bwe byonna byonna eri ekkanisa y'Omukama. Naddala mulembe gwaffe guno Mukama, tubiwangulira ddala byonna ayi Katonda affe. Olw'ekigambo kyo ayi Mukama ky'otuma ne kituukiriza byonna by'okitumidde. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.